Istorica, la Radio România Actualități.
Bună seara! A fost o vreme când lumea era clar definită, când fiecare își cunoștea prietenii și adversarii. O lume în care se mai păstra câte ceva din regulile cavalerismului, însă și o lume în care interesele erau bine reprezentate. Dacă secolul al XIX-lea a fost ocotit secolul naționalităților, în prima decadă a noului veac s-au definitivat sferele de influență și încheiat procesul de emancipare a statelor naționale. Trei imperii s-au prăbușit, însă pentru aceasta a avut loc un război crâncen, mondializat, către sfârșitul său. Un război care avea nevoie de resurse, iar cele mai importante s-au dovedit a fi cele de informații. Fără informația potrivită, la momentul potrivit, risipa de alte resurse ar fi uriașă și cheltuită în zadar. Despre purtătorii de informație clasificată vom încerca să vorbim în această ediție. Invitat este domnul lector asociat dr. Alin Spânu de la Universitatea din București. Bună seara, domnule dr. Spânu!
Bună seara, domnule Popescu! Bună seara, ascultătorilor Radio România Actualități!
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Domnule doctor Spânu, acum nu trebuie să ne închipuim că agenții noștri treceau drept niște James Bond ai momentului lor. Cred că e necesar să luăm în calcul și puterea de penetrare a adversarului. Statutul de țară neutră timp de 2 ani a transformat capitala într-un loc preferat al întâlnirilor secrete. Ce făceau austriecii, grecii, chiar și rușii la București? Desigur, au mai fost și alții.
Da, o întrebare pertinentă și răspunsul necesită mai mult timp. Ce făceau cu toții? În primul rând, încercau să influențeze poziția guvernului României de a intra în război de partea Antantei sau de partea puterilor centrale. Apoi erau cei care făceau comerț și încercau să aprovizioneze, să se aprovizioneze, să cumpere pentru ei sau pentru alte state materii prime sau, dimpotrivă, tot felul de produse atât de necesare armatelor lor. Evident, un important capitol era dedicat culegerii de informații și influențării mediului politic. Aici sunt mai multe nuanțe. Evident că puterile centrale, având în Imperiul German o locomotivă și în subsidiar Imperiul Austro-Ungar, Bulgaria și chiar Imperiul Otoman, au încercat pe diverse căi, mijloace, prin diferite metode, să culeagă informații și, evident, să obțină datele lor de interes. Care erau aceste interese? Păi, obținerea de documente militare, planuri ale unor fortificații sau planuri de luptă, de exemplu cum era cel de la capul de pod din Turtucaia, eventual înzestrarea armatei române, mai ales cu artilerie, dispunerea unităților la graniță și așa mai departe. Să nu ne imaginăm că doar puterile centrale făceau spionaj în România. Și Antanta, englezii, francezii, aveau oamenii lor în România. Rușii, bineînțeles, fiind cei mai aproape, și ei se străduiau ca din România să spioneze Imperiul Austro-Ungar, iar Imperiul Austro-Ungar avea rețele care să contraatace spionajul rus. Aici sunt mai multe nuanțe, multe din aceste rețele erau cunoscute de Direcțiunea Poliției Siguranței Generale. Unele lucruri par astăzi, să spunem, amuzante. De exemplu, spionii austro-ungari și germani încercau să intercepteze corespondența agenților ruși venită din țările lor, Austro-Ungaria sau Germania, pentru a identifica pe spionii din aceste spații. La rândul lor, rușii nu se sfiau să trimită în zona spionilor din puterile centrale diferite femei frumoase care să obțină date de interes pentru ei. În sfârșit, fiecare dintre ei încerca să influențeze diferiți oameni politici sau militari români prin șantaj, prin specularea unor vicii, pe bani. Să nu uităm că șeful marelui stat major, generalul Vasile Zotu, avea încă din 1911 o amantă, Angela Bojinski, de origine poloneză, supusă austro-ungară.
Înțeleg că tânără și frumoasă.
Da, îi cumpărase chiar un corp de case în strada Osiris numărul 1, astăzi este strada Ecaterina Teodoroiu, numai că Aneta Bojinski era fosta logodnică a capitanului Rodrig Goliescu, ofițer român, inventator al unor aparate aeronautice, care a fost condamnat în 1913 pentru spionaj în favoarea Rusiei. Ei bine, generalul Zotu a fost filat de siguranță, mergea în civil și cu batista la gură la amanta lui de 3 ori pe săptămână și aceasta la rândul ei era, să-i spunem într-un mod actual, debriefată de alte personaje suspecte. Și totuși, până în 1916 nu s-a întâmplat nimic. Odată cu mobilizarea armatei române, generalul Zotu a fost numit șeful Marului Cartier General. Faptul că el s-a sinucis în noiembrie 1916 poate fi și o asumare a vinovăției, poate fi o conștientizare că a fost exploatat de către serviciile de informație ale puterilor centrale. Un altul a fost capitanul Ionescu, subșef de stat major la Corpul 2 Armată, prins în flagrant cu documente care trebuiau destinate adversarilor României.
Nu mai avea cum să te găduiască.
Și acesta s-a sinucis. Da, acestea sunt doar două cazuri. Nu mai vorbim de alți oameni politici cunoscuți că, pe lângă atașamentul lor către Germania sau Imperiul Austro-Ungar, un atașament care putea fi bazat pe studii efectuate acolo sau pe alte relații de prietenie, lucrau și informativ și încercau să influențeze poziția opiniei publice sau a guvernului.
Ați insistat foarte mult pe influențare, pe acțiuni de influențare făcute de serviciile secrete străine în România, care acționau pe teritoriul României. Au fost două obiective. Primul obiectiv, până în 1916, ca România să lupte de partea, bine, era și un tratat secret, de partea Tripei Alianțe. După 1916, exista motivul important ca România să rămână neutră, să nu participe la conflict. Ce oameni politici au intrat în vizorul serviciilor străine de informații? La capitolul influențare, sigur că da.
Bun, aici fiecare...
Că e destul de greu să ne dăm seama cum poate fi influențat un politician. În afară, mă rog, sunt câteva metode, dar mai murdare, să spunem, șantaj.
Cred că știm cum au evoluat lucrurile. Deci aceste metode de influențare, putem spune că nu au avut succes. România a intrat în război de partea Antantei. Însă eforturile statelor din puterile centrale au fost foarte mari. Ministrul plenipotențiar austro-ungar la București, contele Czernin, și cu ministrul plenipotențiar german, von den Busche, au încercat prin metode în principal financiare să atragă la colaborare. Au fost și cazuri, să spunem, de atragere pe bază de sentiment, cum a fost cu Titu Maiorescu. Dar spre lauda lor, toți acești oameni, Titu Maiorescu sau Petre Karp, în momentul în care armata germană a intrat în București, nu au dorit să colaboreze cu ocupantul german. Nici Alexandru Marghiloman, atât de mult hulit pentru germanofilismul său, nu a colaborat cu ocupantul. El și-a asumat sarcina să fie prim-ministru în 1918 cu speranța că va obține condiții de pace mai favorabile de la cei pe care îi cunoștea și, în primul rând, având o relație bună cu contele Czernin, cât acesta a fost reprezentantul diplomatic al Imperiului Austro-Ungar la București.
Dumneavoastră, domnule doctor, spun, ați scris și despre acel dosar Günther, o operațiune de influențare plătită cu bani buni de germani.
Da, dar cazul Günther este unul care a fost mai degrabă obținut prin noroc. Günther era un director la Societatea Steaua Română din Câmpina și după 15 august 1916, când au fost sigilate toate documentele acestor stabilimente cu acționariat din partea puterilor centrale, s-a deschis și fișetul acestui director Günther și acolo s-au găsit foarte multe documente privitoare la plăți făcute către oameni politici, către militari, către jurnaliști.
Cam câți erau pe listă?
Mai relevant este că la plecarea ministrului german din București, von den Busche, i s-a sustras o servietă cu documente și erau vreo 200 de persoane. Aici trebuie să recunoaștem și un lucru mai puțin cunoscut. Faptul că oamenii români care trebuiau influențați erau deja bogați. Ori sumele pentru ei trebuiau să fie foarte mari. Fie că li se cumpărau ziarele, fie că li se cumpărau conștiințele, sumele acestea erau foarte mari, iar rezultatele au fost foarte mici, aproape de zero.
Această muncă neîncetată de culegeri de informații, domnule doctor Spânu, a adus o valoare adăugată deciziei politice, vorbim de nivelul deciziei politice din partea liderilor noștri români.
Da, și o spun ferm.
Deci au folosit de ele.
În toamna anului 1914, contele Czernin este deposedat de valiza sa, o valiză diplomatică, în care se afla și dicționarul cifrat cu care acesta coresponda cu Ministerul de Externe Austro-Ungar. Valiza a fost înapoiată după 2 ore, dar dicționarul a fost fotografiat. Astfel, timp de 2 ani, decidenții politici români au monitorizat fluxul de telegrame între legația austro-ungară din București și Viena, având un avantaj informativ major. Au știut anticipativ ce dorea Viena de la București, ce instrucțiuni erau trimise către contele Cernin a fost una din cele mai reușite acțiuni din perioada primului război mondial, iar faptul că timp de zeci de ani această acțiune a rămas secretă arată și profesionalismul serviciilor de informații din perioada respectivă.
Lipsa informațiilor în timp real a pus în mare încurcătură guvernul și clasa politică în timpul răscoalei țărănești din 1907. Imediat în anul următor, 1908, a luat ființă oficial Poliția de Siguranță, pe care dumneavoastră ați amintit-o, un serviciu de informații centralizat. În ziua de azi, un agent de informații are nevoie de 6 ani pentru o pregătire cât de cât corespunzătoare. Ce fel de oameni au fost cei care au acționat sub autoritatea Serviciului Românesc de Informații?
În mare parte aș spune că ei erau oameni cu caractere deosebite. Nu aveau toți, trebuie să o spunem foarte clar, nu aveau toți foarte multă școală așa cum există astăzi. Sigur, Ion Panaitescu era un absolvent al Facultății de Drept și a luat pe lângă el oameni foarte capabili, de exemplu Romulus Voinescu.
Viitorul director.
Viitorul director era șeful siguranței capitalei din 1905, fusese magistrat și era doctor în drept la Paris. El a fost inspector general al polițiilor până în 1916, delegat al marului cartier general român pe lângă cartierul general al armatelor ruse în România și apoi din 1920 în 1929 director general al Direcțiunii Poliției Siguranței Generale. A fost un mare doctrinar. La școala lui Ion Panaitescu au crescut foarte mulți polițiști și, sigur, agenți de siguranță, deveniți după primul război mondial oameni de valoare în fruntea unor comisariate, unor inspectorate regionale de poliție, care și-au făcut datoria cu prisosință. Unii dintre ei erau patrioți și am să dau exemplu unui agent, E. Verardi, care, din inițiativa lui proprie, s-a infiltrat la vârful spionajului german în România. S-a recomandat a fi filogerman, a fi jurnalist la ziarul Ziua și a reușit să afle, într-o perioadă relativ scurtă, organizarea și obiectivele acestora în România. Le-a scris și le-a pus pe prima pagină în presă. Aș vrea să amintesc și o mostră de umor involuntar. Germanii care conduceau acțiunea informativă la nivelul României și-au luat camere la un hotel. Au plecat. În locul au venit alții care au luat exact aceleași camere la același hotel. Pentru siguranță a fost foarte ușor să-i monitorizeze și să-și dea seama care sunt rețelele lor, oamenii cu care lucrează, interesele lor, părțile financiare, cu ce bănci lucrau și ce cumpărături făceau, pentru că fiecare din ei avea o anumită paletă de activitate. Unii să influențeze presa, alții să cumpere grâne, alții pe zona politică și alții să se infiltreze în mediile militarilor.
Ați lansat către spațiu public la sfârșitul anului trecut, la editura militară, un alt volum, Spioni, spioane și dandanale în România neutră. Ne puteți descrie, domnule doctor, spunând câteva acțiuni ale agenților români din epocă pentru perioada studiată?
Un comisar Petrescu de la Câmpina a monitorizat cu mare atenție toate acțiunile desfășurate de foarte mulți germani și austro-ungari aflați pe Valea Prahovei, la conducerea unor societăți, am amintit Steaua Română, mai erau Vega, la tot felul de schele de extracții, la tot felul de depozite. Erau foarte mulți tehnicieni de origine germană sau austro-ungară și erau foarte mulți preoți, luterani, reformați, catolici. Toți aceștia acționau în favoarea intereselor germane sau austro-ungare. Acțiuni românești au fost, o să le citiți în carte, pentru că multe din ele sunt extrem de interesante și poate timpul nu permite ca să fie așa de mult mediatizate, însă la fel de interesante sunt cazurile din orașele de-a lungul Dunării, de exemplu Imperiul Austro-Ungar încerca să cumpere și dacă nu cumpăra să obțină chiar și prin contrabandă foarte multe vite. Și atunci se făcea foarte multă contrabandă cu vite atât la nord pe zona Bucovinei, cât și în măsura în care se putea pe zona de sud către Bulgaria. Au fost tentative de atentate la adresa unor oameni politici români, iarăși care au fost
dejucate.
Pe măsură ce ne apropiem de 1916, intră și femeile de care ați vorbit dumneavoastră, pentru că femeile de origine germană și austro-ungară erau în principal artiste, cântărețe, guvernante și pe lângă aceste atribute ale lor, atribute profesionale, de multe ori intrau în atenția siguranței pentru că nu preferau compania unor oameni bogați, unor comercianți de cereale, unor mici burghezi, ci compania tinerilor ofițeri, sublocotenenți sau locotenenți, care nu aveau așa mulți bani și nu le puteau oferi atât de multe satisfacții șampanie în primul rând, dar deveneau suspecte lumea prin acest comportament. Altele intrau pentru că făceau cheltuieli mai mari decât veniturile. Spuneau că ele au un venit de 250-300 de lei și cheltuiau 800-1000 de lei. Bun, banii aceștia în plus trebuiau justificați fie prin prostituție clandestină, fie prin spionaj. În măsura în care erau filate și se dovedea că făceau spionaj într-o anumită organizație, aveau și ele un rol de a se infiltra într-un anumit mediu, de a trăi cu niște ofițeri, nu neapărat în București, erau în toate garnizoanele și astfel se obțineau date de interes pentru a fi în cele din urmă expulzate din România.
Cum au reacționat românii din cele două imperii? E vorba de Imperiul Austro-Ungar și Imperiul Țarist. Cum ar fi colaborat ele cu serviciile noastre de informație? Dacă a existat o astfel de colaborare?
Au fost oameni care au colaborat loial cu România în ansamblu și cu serviciile de informații românești în mod special și oameni care nu au colaborat sau chiar au avut o activitate contrară. Au fost oameni loiali ideii de unitate națională prin scrisori, manifestații sau culegeri de informații, prin scrieri. Putem să-i adăugăm aici pe Octavian Codru Tăslăuanu, Octavian Goga, părintele Vasile Lucaciu, Vasile Stoica, Ionul Rusu Abrudeanu. Ei s-au refugiat până la intrarea României în război
și
au publicat cărți, scriau la ziare și așa mai departe. Odată cu intrarea României în război, unii dintre ei au acționat fiind ofițeri în armata română. Octavian Tăslăuanu, care a fost șeful biroului de informații la Divizia 7, apoi la Corpul 4 Armată, în cele din urmă la Corpul Voluntarilor Ardeleni, Florea sau Florian Bogdan, și el a acționat alături de Divizia 15 în Ardeal. Vasile Meruțiu, Aurel Bănuț, Mihail Bredicianu, care a fost un translator la Direcțiunea Poliției Siguranței Generale. Ioan Nistor din Bucovina a colaborat foarte mult cu siguranța, oferind foarte multe informații de interes.
Viitorul profesor.
Amos Frâncu, un avocat care i-a apărat pe cei din procesul memorandumului în 1894-1895, dar care la începutul războiului a fost șeful Centrului de Informații Cluj. A fost primul care a informat despre venirea trupelor germane în Transilvania. Trebuie să spunem și de cei care, fiind din aceleași teritorii de lângă România, dar pline de români, nu au fost la fel de loiali. Și aici avem poate celebrul caz al lui Ioan Slavici, care a scris la ziarul Ziua până în august 1916, a fost arestat, a fost eliberat, iar în timpul ocupației a scris la presa de ocupație, atât în limba română cât și în limba germană, articole critice la adresa regelui Ferdinand, a premierului Brătianu și a guvernului român, și chiar a făcut, dacă vreți, articole defetiste la adresa armatei române. Au mai fost și alții mai puțin cunoscuți, Romulus August Popescu din Arad, Iuliu Giurgea din Brad, care după război s-a reprofilat traducător din limba engleză a unor cărți foarte importante. Dar ei nu făceau, să spunem, o opinie separată față de colegilor din vechiul regat, pentru că Stelian Popescu de la Universul a jonglat între germani și ruși pe bani, intermediarul fiind Tache Ionescu. Asta nu l-a oprit pe Stelian Popescu să devină ministrul justiției în guvernul lui Tache Ionescu din perioada 1921-1922. Un personaj foarte interesant, dar mai puțin cunoscut, era Henry Zvoranu, nepotul lui Alexandru Marghiloman și directorul ziarului La Politic. Acesta avea în ziarul său și în pozițiile sale publice o poziție pro-germană fermă. La 15 august 1916 s-a prezentat la unitatea la care a fost mobilizat, numai că în decembrie același an a dezertat. Un caz mult mai puțin cunoscut, s-a pierdut în anonimat în cele din urmă, dar aici ține de, așa cum am spus mai devreme, de caractere tari, cei care au ținut alături de ideea națională și au luptat până în ultima clipă pentru ea și cei care s-au lăsat manipulați sau poate din cauza unor interese materiale au preferat să-și vândă și pana și conștiința.
Cazul agentei Maria Bălan, domnule doctor Spânu, are șanse de a fi clarificat. Domnul profesor Radu Vergati își menține opinia separată.
Cazul Maria Bălan este foarte interesant. Din păcate, nu există niciun document în arhivele românești. Noi știm despre cazul Maria Bălan pentru că la 6 octombrie 1936, în ziarul Parisoar, a apărut un articol în care era prezentată activitatea ei. De fapt, era un articol bazat la decesul ei și despre activitatea ei. Era din Vârșeț, deci din Iugoslavia, și acolo se prezenta, pe scurt, activitatea ei în timpul Primului Război Mondial. Pe baza acestui articol s-au brodat toate scrierile despre Maria Bălan din România. Este greu de spus astăzi. Probabil că documentele din arhivele, poate din Iugoslavia, din Ungaria sau din Austria, vor putea clarifica mai mult și mai bine activitatea acesteia. În mod cert, Ea a făcut spionaj
pentru
România. Nu se pune problema că a făcut pentru altcineva sau că a fost o agentă dublă. Nu există alte date. Ea este menționată totuși în istoriografie ca un personaj care a adus reale servicii României, numai că, din păcate, după primul război mondial, odată cu realizarea idealului național, și ea sau activitatea ei n-au mai prezentat interes și astfel a ajuns să fie o persoană săracă și să fie obligată la alte tipuri de activități și, în cele din urmă, decedând într-un trist și nemeritat anonimat.
Am avut cazuri de agenți multipli?
De agenți întorși. Și am să vă dau exemplu unui personaj extrem de interesant. Se numește Iosef Soltaninski, născut în Egipt. El avea un pașaport persan. S-a căsătorit în Rusia, la Reni, și avea și un pașaport rus și avea afaceri în România. Odată cu izbucnirea războiului în Rusia, s-a mutat la Galați. Activitatea lui, faptul că se ducea des în Imperiul Austro-Ungar sub motivația de a face cumpărături, a atras atenția siguranței, care l-a considerat spion și s-a dat o decizie de expulzare. Numai că el a fost chemat la direcțiunea Poliției Siguranței Generale și apoi trimis înapoi la Galați. Iar șeful brigăzii Galați, un comisar, Gerasim, a scris după aceea directorului general al siguranței, Ion Panaitescu, că așa cum acesta a stabilit cu Soltaninski, Soltaninski a venit la brigadă și a început să scrie rapoarte despre agenții de spionaj ai puterilor centrale din Galați.
În prezent, la mai bine de 100 de ani, domnule doctor Spânu, cum se vede istoriografia războiului de întregire? Ați întâlnit și deformări sau exagerări? Adică tot ce citim noi astăzi din diverse surse chiar trebuie să le credem?
Aș spune că istoriografia este efervescentă. Unele erau documentele acum 20 de ani, altele acum 40 de ani, altele sunt astăzi și cu siguranță alte fonduri sau alte documente puse în cercetare vor fi peste 20 de ani și vor aduce alte lumini.
Mai sunt arhive închise care se referă la desfășurarea primului război mondial? Știu că britanicii le cam închid.
Eu aș spune că noi, din păcate, nu avem programe naționale privind cercetarea nici măcar a primului război mondial. Avem foarte multe documente.
Suntem totuși la centenar.
Suntem la centenar, dar
așteptările sunt mai mari.
Dar există foarte multe materiale în arhive, în biblioteci, există foarte multe manuscrise ale unor oameni politici sau militari care își așteaptă cercetătorii. La nivel național, așa cum ați spus, există centenarul, deja a trecut un an, am intrat în al doilea. Nu există, așa cum am spus, programe naționale privind organizarea de manifestări. Nu există proiecte de cercetare sau publicare a unor lucrări în domeniu. Tot ceea ce se face sunt proiecte personale și din pasiune. Din păcate, sunt oameni care spun că Mărăș, Mărășe și Oituz nu au fost mari bătălii în contextul primului război mondial sau nu au avut relevanță. Alții ne cer să fim înțelegători și mai temperați în bucuria centenarului pentru că cei învinși se simt, nu-i așa, deranjați. Personal, sunt pesimist și mă tem că va trece centenarul Marii Uniri și din 1918 și noi tot o să analizăm oportunitatea și posibilitatea de a organiza, a publica, a cerceta.
Aici încheie o altă ediție emisiunii istorică, Bărbați și femei, agenți și spionaj între anii 1914-1916. Invitat, domnul lector asociat doctor Alin Spânu de la Universitatea din București. Domnule Spânu, vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.